Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը մեր թղթակցի զրույցում չի բացառել, որ ընտրություններից հետո նորից կոալիցիա կազմեն հանրապետականների հետ։ Հանրապետական կուսակցությունը այսօր հանդիպում է անցկացրել Նորքի մասիվի ընտրողների հետ։ Կանդրադառնանք մի շարք կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերին։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա Facebook-յան ասուլիսի հյուրը ճարանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն է։ Քարոզար շաբը կիսվեց, եւս երկու շաբաթ եւ Հայաստանում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրությունները։ Մեր հարցազրույցներում Քարոզար շաբի անցած ժամանակահատվածը գնահատում են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Երևանը գրքի մայրաքաղաք, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Ֆրանսուա Օլանդին հաջողվել է մի փոքր առաջ անցնել գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզիից։ Այդուամենայնիվ տեխնացուներից որևէ մեկը անհրաժեշտ թվով ձայներ չի ստացել առաջին փուլում հաղթելու համար։ Ըստ այդ ընդդիմության տեխնացուն ստացել է քվեների 28.6%, իշխող նախագահը 27%։ Ընտրությունների երկրորդ փուլը նախատեսված է մայիսի 6-ին։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանը երկօրյա այցով ժամանել է Բաքու, երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունները էլ ավելի սերտացնելու նպատակով։ Իսրայելի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները միշտ էլ բարեկամական են եղել եւ շարունակում են զարգանալ բոլոր ուղություններով, հայտարարել է արտգործնախարարը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումից հետո։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ Իսրայելը մեծ քանակությամբ նավթ է ներմուծում Ադրբեջանից, փոխարեն այդ երկրին վաճառելով զենք եւ զինամթերք։ Ավելի վաղ ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy հանդեսը հոդված էր հրապարակել, պնդելով, թե Ադրբեջանը նաեւ համաձայնել է Իսրայելին տրամադրել Իրանի հետ սահմանակից օդանավակայանը այդ երկրի վրա հնարավոր հարձակման նպատակով։ Իսրայելի արտգործնախարարն այսօր կտրականապես հերքել է այդ պնդումները, թեև ընդունել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ քննարկել է նաև Իրանի հարցը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Թուրքիայի ոչ մի խնդիր հարևանների հետ քաղաքականությունը դրական արդյունքներ է տալիս, ըստ թուրքական լրատվամիջոցների հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն, ընդգծելով. Անկարան իսկապես շատ լավ հարաբերություններ ունի բոլոր հարևանների հետ, բացառությամբ 3 երկրի՝ Հայաստան, Իսրայել և Սիրիա։ Թուրքիայի համար դժվար է այս երկրների հետ համաձայնության գալ և կայուն հարաբերություններ պահպանել, ասել է Ահմեդ Դավութոգլուն։ Եվրամիությունն այսօր որոշել է մեկ տարով կասեցնել Միանմարի դեմ սահմանված պատժամիջոցները այդ երկրում սկսված բարեփոխումներին աջակցելու նպատակով։ Հիշեցնենք, տասնամյակներ շարունակված բռնապետական իշխանավարումից հետո Միանմարի զինվորական վերնախավը անցած տարի որոշեց տնային կալանքից ազատել ընդդիմության առաջնորդ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սան Սուջիին, որի կուսակցությունը վերջերս հաղթանակ տարավ խորհրդարանական ընտրություններում։ Ադրբեջանում 3 ընդդիմության մի քանի հազար ներկայացուցիչներ ցույց են անցկացրել մայրաքաղաքում նախագահ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի և քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Սա այս տարվա ընթացքում Բաքվում թույլատրված երկրորդ հանրահավաքն էր։ Անցած տարի նմանօրինակ ողոքի ակցիաները ճնշվում էին կառավարության կողմից։ Իսլանդիայի դատարանն այսօր մեղավոր է ճանաչել նախկին վարչապետ Գերհարդին, պաշտոնական լիազորությունների նկատմամբ անփութություն դրսևորելու և 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամի աղետալի հետևանքները չկանխարգելելու համար։ Դատարանը, սակայն, որևէ պատժաչափ չի նշանակել։ Իսլանդիայի վարչապետը առայժմ աշխարհի առաջին պաշտոնյան է, որը դատարանի առջև է կանգնում տնտեսական ճգնաժամի հետևանքների դեմ անկարող լինելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, 4 տարի առաջ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի մեկնարկից շաբաթներ անց Իսլանդիայի 3 առաջատար դրամատները սնանկացան, արդյունքում հազարավոր մարդիկ տուժեցին, իսկ վարչապետը ստիպված եղավ հրաժարական ներկայացնել զանգվածային բողոքի ցույցերից հետո։ Բելարուսում ոստիկաններ իրավապաշտպաններից վավերագրական ֆիլմ են արգրավել երկրում գործող մահապատժի վերաբերյալ։ Վավերագրության հեղինակները Ազատություն ռադիոկանին պատմել են, որ ոստիկանները կանգնեցրել են իրենց ավտոմեքենան Լիտվայի սահմանին, որտեղ և նկարահանվել է ֆիլմը և արգրավել դրա բոլոր օրինակներն ու տեսանյութերը։ Հիշեցնենք, Բելարուսը եվրոպական միակ երկիրն է, որտեղ մինչ օրս մահապատիժ է գործում։ Անցած ամիս պաշտոնական Մինսկը կրկին լուրջ քննադատության արժանացավ միջազգային հանրության կողմից, երբ Գերագույն դատարանը մահապատժի դատապարտեց 1 տարի առաջ Մինսկի մետրոյում ահաբեկչություն կազմակերպելու մեջ մեղադրվող երկու անձանց։ Ամերիկացի խոշոր գործարար Դոնալդ Թրամփն ու Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 ներկայացրել են Սև Ծովի ափին էլիտար բնակարանային համալիր կառուցելու խոշոր ծրագիր, որով նախատեսվում է Բաթումիում կառուցել 47 հարկանի դրամփ աշտարակ։ Սակաշուլի խոսքով շինարարությունը կմեկնարկի արդեն հաջորդ տարի։ Միացյալ Նահանգներում Չիկագոյում այսօր մեկնարկում է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների 12-րդ միջազգային գագաթնաժողովը, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցեն խորհրդային միության նախկին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջիմի Քարտերը, Դալայ Լաման և ուրիշներ։ Հավաքի կարգախոսնը խոսենք ավելի բարձր ազատությունների և իրավունքների պաշտպանության համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյակյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք ծրագիրը, հետևենք քարոզարշավին։ Այսօր Հանրապետական կուսակցությունը հանդիպում է Նորքի մասիվի ընտրողների հետ, Հայ ազգային կոնգրեսը մեկնել է Գեղարքունիքի մարզ, Բարգավաճ Հայաստանը Արարատի մարզում է, մեր թղթակիցը Արարատում մի քանի հարցեր է տվել Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատների ակնկալվող քանակի ապագայում հնարավոր կոալիցիա ձևավորելու մասին, և Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում ընտրություններից հետո նորից հանրապետականների հետ կոալիցիա ձևավորելու հնարավորությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո կարող է կրկին կոալիցիա կազմել հանրապետական կուսակցության հետ։ Նման տեսակետ Ծառուկյանը հայտնեց այսօր Արարատ քաղաքում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։
Ուրեմն ես ընտրությունից հետո ոչ մի բան չեմ պատկերացնում, կախված է ժողովրդի ընտրությունից, ժողովրդի վստահությունից, ոչ մեկ այսօր չի կարող ասել, թե ժողովրդը ինչ ընտրություն կատարի, ում է դուք կգապի։ Նրանից է ժողովրդը, նրանից է ժողովրդը կպահանջի։
Ինչ է կարծում Բարգավաճ։
Ես ոչ մի բան ուրեմն մեծ ես չեմ խոսում, ես նորից եմ ասում, անկախ ամեն ինչից, ժողովրդի վստահությունը հավատքը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Ծառուկյանի գլխացավ պայլա պահպանի, անկախ նրանից, ինչքան հավաքենք միևնույնը, ես ժողովրդին սիրում եմ, հավատում եմ, ինչ էլ արել եմ, ուշադրություն դարձեմ, քիչ եմ արել, ավելի մեծ ուշադրություն եմ դարձրել։
Ծառուկյանի այս խոսքերի ֆոնին ուշագրավ է ԲՀԿ-ին վերջերս անդամակցած նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունը, որը Օսկանյանի գրասենյակը տարածել է 3 երեկոյան և ուր մասնավորապես նշված է մեջբերում. Մենք արդեն ընտրարշավի կես ճանապարհին ենք և արդեն բավական հստակ է, թե որ քաղաքական ուժը ինչ է առաջարկում և ինչպիսի այլ ընտրանքներ կան ձեր առաջ։ Հենվելով այդ առաջարկների վրա, այդ քաղաքական ուժերին ես կբաժանեի հիմնականում 2 խմբի։ Մի խումբը մեծ հաշվով ասում է, որ երկրում ամեն ինչ նորմալ է, անցած 5 տարիներին առաջընթաց է արձանագրվել և որ երկիրը զարգացման ճիշտ ճանապարհի վրա է։ Այս խումբը, նույնիսկ եթե խոսում է ինչ-որ թերություններից, բարեփոխումներից, նոր ծրագրերից, տողատակում մեզ հասկացնում է, որ ստատուս քվոն լավն է և դա պետք է պահել։ Մյուս խումբը կազմված է այն քաղաքական ուժերից, որոնք համարում են, որ մեր այս կյանքն ու հեռանկարը անընդունելի են, երկրի վիճակը ծանր է, նախկին 5 տարիների քաղաքականությունը արդյունավետ չէր և երկրին անհրաժեշտ են լուրջ քաղաքական և տնտեսական փոփոխություններ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը պատկանում է այս խմբին և իրոք գտնում է, որ երկրի այսօրվա սոցիալ-տնտեսական վիճակը հեռու է բավարար լինելուց և շատ հեռուն նրանից, ինչին մեր ժողովուրդն արժանի է։ Մեզ անհապաղ անհրաժեշտ են քաղաքական և տնտեսական փոփոխություններ, որպեսզի դուք սկսեք տեսնել բարեկեցիկ և ապահով կյանքի հնարավորությունը, մեջբերման ավարտը։ Վերադառնանք սակայն Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Քարոզարշավի շրջանակներում նա այսօր այցելել էր Արարատի մարզ։ Գագիկ Ծառուկյանը եղավ Արարատ, Վեդի, Արտաշատ ու Մասիս քաղաքներում, ուր հանդիպեց տեղի բնակիչների հետ։ Այդ հանդիպումներին, կամ ճիշտ կլինի ասել հանրահավաքներին, նախորդում էր փոքրիկ համերգը։ Այնուհետև ավտոշարասյունով հանրահավաքի վայրը ժամանում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը, մեքենայից դուրս գալուն պես Ծառուկյանին անմիջապես շրջապատում էին տասնյակ մարդիկ, որոնցից յուրաքանչյուրը նրան էր դիմում մի խնդրանքով, մարդիկ հիմնականում խնդրում էին իրենց աշխատանք տալ կամ ցուցաբերել դրամական օգնություն։
Այո,
Այսօր արտագաղթ հանգործությունը, աղքատությունը պետք է վերջ ունենա, որովհետև վիճակը վատ կլինի և դա հիմնական խնդիրն է մեր երկրի առջև ծառացած, ելույթ ունենալով Արարատ քաղաքում հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը։
Անկախ ամենից, դու գնացեք ընտրության, ընտրեք ում հավատում եք, ձեր սիրտը ում կդլադրի, ոչ մի պարտադրանքին մի հավատացեք, նրանք ձեր տները չեն պահելու, նրանք ձեր ձեզի մինչեր չեն անելու, նրանք իրենց մասին են մտածում, մենք տեր ենք կայնելու ձայների համար, մեր թիմի համար, իմ թիմակիցի մազը ծրվեց, իմ մազը ծրվեց, ով խնդիր ունի, կաղի իմ հետ այդ հարցերը կարգել, որտեղ մենք վատ բան չենք անում։ Իրավ ծանր է, դժվար է, Ծառուկյանը քաղաքական գործիչների չի, որ քաղաքականությունից դուրս գա կկորի, Ծառուկյանը դուրս գա ավելի հանգիստ կապրի, բայց կարևորը մնում է այստեղ, ձեր այդ վստահությունը, հավատքը, հույսը իրականություն դարձնի, որ ձեր դեմքերի աչքերը փալի, հավատքը երբեք չկորի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյան այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հիշեցնեմ այս հանդիպումները ուղիղ հեռարձակում է ռադիոյով, միաժամանակ նաև Ազատություն TV-ով, ազատություն.am կայքում, հազարավոր մարդիկ ինտերնետային մերեջում ուղիղ դիտում են այս հաղորդաշարերը, հիմա կարելի է դիտել նաև տեսագրությունը, Facebook-յան ասուլիսները տեղադրվում են մեր տեսանյութերի շարքում։ Facebook-ով տասնյակ հարցեր են ուղղվել այսօրվա հյուրին Ռաֆի Հովանիսյանին։ Գլխավոր հարցերի շուրջ նրա պատասխանները իմի է բերել և ներկայացնում է Աստրիկ Բեդևյանը։
Եթե առաջիկա ընտրությունները կեղծվեն, ժառանգություն կուսակցությունը հրապարակ դուրս կգա։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում պատասխանելով Facebook-ի օգտատերերի հարցերին հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Եթե 1991 թվականից այս կողմ առաջի անգամ լինում են ազատ արդար հայավայա սահմանադրական ընտրություններ, մենք կշնորհավորենք և կընդունենք շնորհավորանքները, իսկ եթե ոչ, ժառանգությունը, եթե կեղծվեն ընտրությունները, մայիսի 7-ին ինքը կլինի հրապարակում։
Հովանիսյանի կարծիքով ազատ ընտրությունների պարագայում ժառանգություն կուսակցությունը ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմելու հնարավորություն ունի։ Այդ պարագայում, ասում է Ռաֆի Հովանիսյանը, որևէ ուժի հետ իշխանական թե ընդդիմադիր համագործակցությունը բացառված չէ։ Facebook-ի օգտատերերն այնուամենայնիվ ցանկացան ճշտել այդպիսի հնարավորություն ստեղծվելու դեպքում։ Ժառանգությունը իշխանական թե ընդդիմադիր ուժի հետ կնախընտրի կոալիցիա կազմել։ Նախընտրական հիմնադրամի մեծությամբ ժառանգությունը միայն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանն է զիջում։ Օգտատերերից մեկը Ռաֆի Հովանիսյանից հետաքրքրվեց, ինչպես է վերաբերում կարծիքներին, թե այդ գումարները գոյացել են ՀՀԿ-ի հետ ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Ժառանգությունը իր ծախսերը չի թաքցնում, դրա համար է գումարը մեծ թվում։ Facebook-ի օգտատիրոջը պատասխանեց Հովանիսյանը, սակայն չմասնավորեցրեց, թե այդ միջոցներն այնուամենայնիվ որտեղից են գոյացել։
Մեզ մոտ ստվերայնություն չգա, մեզ մոտ ինչ ծախսում ենք դեսահոլովակների, քարոշչության, այսպես ցուցադախտակների, ցուցափեղկերի համար, մենք դնում ենք և ներկայացնում ենք որպես բաց և ամփոփ հաշվետվություն մեր ժողովրդին։
Ռաֆի Հովանիսյանը նաև ասաց, թե ինքը չնայած շրջանառվող լուրերին չի հանդիպել Սերժ Սարգսյանին։
Մենք մերժում ենք ցանկացած ստվերայնություն, չգա հանդիպում այս կամ այն նախագահի, այս կամ այն, չգիտեմ, ուժի հետ։ Մենք հարկում ենք մեր բոլոր նախագահություններին, լինելով իրենց քննադատը, իրենց ընդդիմությունը, ամեն մեկը իր նվաճումը, իր ներդրումը և իր սխալը ունեցել է, բայց մենք ասում ենք, որ Հայաստանը իր ընդդրությունը գադարելու է այս տարվա ընթացքում, և մենք ուզում ենք, որ այդ նորի այլընտրանքը լինի դեպի աբական նայող, օրինական և ոչ երբեք անցյալից փոխող։
Օգտատերերին հետաքրքրում են նաև արդյոք ճիշտ են այն լուրերը, թե ժառանգությունը հանրապետականի հետ պայմանավորվածություն ունի, ըստ որի իրար մասին վատ բաներ չեն խոսելու, փոխարենը ժառանգությունը իշխանությունից ձայներ է ստանալու։
Նման պայմանավորվածություն չգա և բացառվում է, մենք մերժում ենք պայմանավորվածության ստվերային մոտեցումը։
Չմասնավորեցրեց նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու է, թե ոչ։
Ես կարծում եմ, որ մենք բարդավոր ենք ազգային ժողովի ընտրություններից հետո այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ մենք միասին մեր հասարակության առաջարկենք այլընտրանքային առաջի նախագահի թեկնածություն, և բնավ կարևոր չէ, որ իրանունը Ռաֆի լինի, թե մեկ ուրիշ։
Facebook-ի օգտատերերին հետաքրքրում էր նաև այն, թե ինչու ժառանգությունը դուրս եկավ ընտրությունների վերահսկողության համար ստեղծված միասնական շտաբից, որովհետև քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը չստորագրեցին շտաբ կազմելու մասին հռչակագիրը, թե որովհետև այդ շտաբը Ռոբերտ Քոչարյանին է ծառայում, այսպիսի հարցեր հնչել։ Ժառանգության առաջնորդն ասաց, թե այդ հռչակագրի տակ դրած իրենց ստորագրությունը հետ չեն կանչել, բայց համագործակցությունը խորացնելու համար ժառանգության կարևոր պայմանը շարունակում է մնալ քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերի ստորագրությունը։ Որպես օրինակ բերեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանի տեսակետների հակասությունը։ Օսկանյանն ասում է, կոալիցիոն հուշագիրն այլևս չի գործում, Ծառուկյանն ասում է, դա նրա անձնական տեսակետն է։ Ժառանգությունը առաջին դեմքերի ստորագրությունը պահանջում է շտաբի աշխատանքներն ավելի սոլիդ դարձնելու համար։
Այն քայլերը, որ մենք առաջարկել ենք, միտում ունեն միմիայն ուժեղացնելու, ամփոփացնելու և ավելի սոլիդ դարձնելու այդ նախաձեռնության աշխատանքները, դուրս բերելու ձևականության հորցանուտից, և հույս ունեմ, որ այդ երեքը մեր գործընկերները դա կարողանան անել։ Ժառանգությունը ներկա է հիմա և ետ։ Ես կստորագրեմ իմ երեք գործընկերների հետ այդ շտաբի, միայն թե այդ հավաքական պատասխանատվությունը մեր ժողովրդի առջև և սահմանադրության տակ վերցնենք և թույլ չտանք, որ որևէ մեկը իր անձնական կարծիքով լղոզե այդ հանցնարությունը։
Օգտատերերից մեկը նաև ժառանգության համամասնական ցուցակիներ անդրադարձել, որտեղ առաջին հորիզոնականներից դուրս էին մնացել ակտիվ պատգամավորները, միթե այդպես է գնահատում նրանց աշխատանքը, հարցրել էր օգտատերը։ Ռաֆի Հովանիսյանը հավաստիացրեց, որ նրանք լուսանցքում չեն մնալու, մեկ ամսից կամ գործադիր կամ կրկին օրենսդիր աշխատանքով են զբաղվելու։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փոքրինչ ավելի մանրամասնորեն անդրադառնանք կուսակցությունների տնտեսական ծրագրերին։ Տնտեսական առաջընթացի սոցիալական պայմանների բարելավման խոստումները քարոզարշավի համար բավականին շահեկան են։ Շահեկան է, որովհետև վերաբերում է կոնկրետ ընտրողի կյանքի պայմանները բարելավելուն, խոստումներ բարձր աշխատավարձի, խոստումներ բարձր թոշակների և նպաստների մասին, սակայն խոստումներից բացի կուսակցությունները նաև պիտի հիմնավորեն, թե ոնց են կատարելու, իրականացնելու այդ խոստումները, ինչ են անելու, որ չի անում ներկայիս իշխանությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ, Հանրապետական կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը քարոզարշավի շրջանակում ընտրողներին հորդորել է զգույշ լինել խոստումներից, քանի որ այս նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անհավատալի խոստումներ են տրվելու. թոշակների և աշխատավարձերի կրկնակի բարձրացում, անտոկոս վարկեր, անվճար ջուր և այլն։ Մինչ երկրի նախագահը նման խոստումները համարում է անհավատալի, ժառանգություն, դաշնակցություն, օրինած երկիր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ու Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները իրատեսական են համարում ինչպես աշխատավարձերի, այնպես էլ կենսաթոշակների բարձրացումը։ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Արսեն Համբարձումյանն, ով 2007 թվականին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար էր, իրատեսական է համարում իրենց նախընտրական ծրագրով նախատեսված կենսաթոշակների կրկնապատկումը։ Դաշնակցությունը նախատեսում է միջին կենսաթոշակն ու նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 63,000 դրամ։
Տնտեսական քաղաքականության մեջ արմատական փոփոխություններ կատարելու պարագայում խոսքը վերաբերվում է թե հարկաբյուջետային քաղաքականությանը, թե դրամավարկային քաղաքականությանը, թե արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությանը, թե փոքր ու միջին բիզնեսի խթանման ուղղված քաղաքականությանը։ Այս բոլոր քաղաքականություններում փոփոխությունների պարագայում մենք միանգամայն իրատեսական ենք համարում, որ մեր երկրի տական բյուջեն կարող են գերապատկել, իսկ համախառն ներքին արդյունքը կրկնապատկել։
Դաշնակցական գործիչը հիշատակում է 2007 թվականը, երբ իրենց կուսակցությունը մաս կազմելով իշխանությանը ելքեր գտավ բարձրացնելու կենսաթոշակները միջինը 67%-ով։
Եվ ինձ նույն 2008 թվականի հունվարի 1-ից խորհրդարանական ընտրությունների այդ բուրըն կարոզարշավից ընդամենը մի քանի ամիս հետո պարզվեց, որ մեր երկրում հնարավոր է կենսաթոշակները բարձրացնել։ Ես փաստն եմ արձանագրում երկուս բոլոր հակառակ տեսակետներ ունեցողների, որ ցանկության դեպքում միշտ հնարավորություններ կարելի է գտնել, միշտ կարելի է այդ բարձրացումները անել, պարզապես այստեղ աշխարհընկալման խնդիր է, գաղափարախոսության խնդիր է, մոտեցումների խնդիր է։
Նախկին սոցնախարարը կարծում է, որ անհրաժեշտ է պարզապես ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն վարել, զարգացնել արտահանման ուղղված քաղաքականությունը, ավելացնել ներդրումները։
Գործող կառավարության ամբողջ նախընտրած ժամանակահատվածի տնտեսական քաղաքականության արդյունքում ըստ պաշտոնական վիճակագրության տվյալների չհատատեղելի տիպը ավելացել է ավելի քիչ 18,000-ով։ Կներեք, բայց պիտի արձանագրեմ, սա խայտառակ ցուցանիշ։ Ըստ էության, այս կամ այն երկրի կողմից իրականացվող տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն չափորոշիչներից մեկը պիտի լինի աշխատատեղերի ստեղծումը։
Շարանգություն կուսակցություն իր հերթին խոստանում է միջին աշխատավարձը դարձնել 200,000 դրամ, իսկ կենսաթոշակը առաջին տարում հասցնել 80,000 դրամ։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Հովսեփ Խուշուզյան Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում իրատեսական է համարում իրենց խոստման իրականացումը, եթե կոռուպցիան նվազեցվի։
Այսօր նույնիսկ պետությունը այդ միջոցները ունի, ոչ այդ միջոցները յուրացվում են, չվճարված հարկերի ձևով, գողացված բյուջետային ռեսուրսների ձևով, դա ընդամենը յուրացվում է, կամ էլեմենտար վատ տնտեսվարման արդյունքում, ոնց որ այդ տրանսֆերները $1 միլիարդ, $2 միլիարդ մտնում են Հայաստան, այնպես են դուրս են գալիս սպասարկելով մեր բացասական սալդոն առևտրային։
Խուրշուզյանը նշում է, որ նոր կառավարությունում մեծամասնություն կազմելու պարագայում իրենք կարող են իրականացնել իրենց ծրագիրը, ապահովել տարեկան միջինը $1.5 միլիարդ համարժեք ներդրումներ, իսկ առաջիկա 10 տարիների համար Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 4 միլիոնի։ Այս թվերը ոչ թե պատահական են, այլ ստացվել են վերլուծությունների արդյունքում, նշում է ժառանգության ներկայացուցիչը։
Այնպես չլինի, որ մենք դառնանք ինչ-որ կառավարության մաս, բայց այս ամբողջ ծրագրը չկարողանանք իրագործնել, որովհետև, ասենք, ավելի խոշոր ուժը ասի չէ, մենք ուժ ծրագիր ունենք, կամ մենք պատրաստ չենք ապահովել, որ բյուջեն չթալանվի, պատրաստ չենք ստվերից դուրս մղել, այդպիսի ուժերի հետ բնականաբար մենք երբեք կոալիցիա չենք կազմի եւ միշտ կպայքարենք նման ուժերի։
Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող օրինաց երկիր կուսակցությունում եւս կարծում են, որ նման հնարավորություններ կարող են լինել։ Կուսակցության փոխնախագահ Մեր Շագելյանի կարծիքով իրենք առաջարկում են մշակել աշխատատեղեր եւ արժանապատիվ վարձ ծառայություն ազգային ռազմավարությունը, նաև բարեփոխել կենսաթոշակային ոլորտը։
Թոշակների բարձրացումը միանշանակ կլինի, մենք ասում ենք շատ ռեալ թվեր, միաժամանակ մենք ծրագրային դրույթներով ասում ենք, որ թոշակը պետք է կազմի աշխատավարձի 30-ից 40% ոչ պակաս միջին աշխատավարձի։ Ըստ էության կան ոլորտներ, որտեղ շատ ավելի բարձր պետք է լինի, այսինքն թոշակները այսպես թե այնպես բարձրանալու են, սա տոկոսային հարաբերակցությամբ է, որը մենք բնականաբար հաշվարկել ենք եւ կարող ենք ներկայացնել։
Ազատություն ռադիոկանը զրուցել է թոշակառուների ու աշխատանք ունեցողների հետ։ Նրանք որևէ մեկի խոսման արդեն չեն հավատում։
Ամիսը 120, 130 000 աշխատավարձ են տալիս։
Բայց ամեն ամիս գործ գտնում են։
Չէ, չէ, չէ։ Եվ գործ եղավ, չեղավ, չեղավ։
Այդ 120 000-ով տուն կարում եք
բարի։ Գործ եցեք բարի։ Ոս ծերախոսում ենք, մակարոն ուտելով ապրում ենք, էլ ոչ մեկին են հավատալու։ Սաղել խոսք են տալի, բայց խոսքը տալով բանդուս չի գա, բայց գործ անեն, գործ։
Ինչքան թոշակից տանեմ։
Բե 36,000, բոլորն էլ ասում, բայց դուն վստահ է։ Ցանկանան իրեն կբարձրացնեն։ Կողքից մի կեր բերի, ամիսը մի 2 օր, 3 օր, 5 օր, 10 օր մասնավոր գործ եմ գնում այս տարիքից։
Քան տարեկան է։
72։
Ինչ գործ արա։
Պատշար եմ աշխատում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական ծրագրերը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում ներկայացնում է Երևանի նախկին քաղաքապետ, առաջին նախագահի տնտեսական հարցերով խորհրդական Վահագն Խաչատրյանը, նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Լսենք հաղորդումը։
Հայ ազգային կոնգրեսի ընդդիմադիր միավորման ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը ամենևին էլ անիրատեսական չի համարում կոնգրեսի տնտեսական ծրագրի այն դրույթները, որոնցով մասնավորապես նախատեսվում է բյուջետային աշխատավարձերի, ինչպես նաև թոշակների ու նպաստների բարձրացում։ Հիշեցնենք, իր նախընտրական հանդիպումներում նախագահ Սերժ Սարգսյանը բնակչությանը հորդորում է չհավատալ այն ուժերին, որոնք խոստանում են աշխատավարձերի եւ թոշակների կտրուկ բարձրացում, քանի որ դրանք ըստ Սարգսյանի անիրատեսական խոստումներ են։
Մենք հաշվարկել ենք եւ բացի մեր հաշվարկներից կան նաեւ միջազգային մասնագետների հաշվարկներ, որ մեր բյուջեն մինիմում կրկնապատկերու հնարավորությունը ռեալ կա այսօրվա տնտեսական այս ցուցանիշի պայմաններում, իսկ բյուջեի ավելացումը հենց իր հերթին նշանակում է հիմնականում այդ սոցիալական խնդիրների լուծում։
Իսկ բյուջեի կրկնապատկումը, Վահագն Խաչատրյանի խոսքով, կարող է տեղի ունենալ փաստացի արկածտ վերային եկամուտները հարկային դաշտ բերելու արդյունքում։
Դուք վերցրեք ամենահասարակ օրինակը՝ շաքարավազի օրինակը, ես միշտ եմ ելում։ Եթե անցած տարի մինչև հունիս ամիսը շաքարավազի հարկման մեխանիզմը նայեք եւ հունիսից հետո կտեսնեք էական փոփոխություն, որովհետեւ մեր մոտ Հայաստանում ներկրվող ապրանքները մաքսաձերծվում են կամ հարկվում են ոչ այն գներով, որ գոյություն ունի միջազգային շուկայում։ Պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի բիզնեսմեններ են հայտնվել, գործունյա մարդիկ են, որոնք կարողանում են միջազգային գներից ցածր շաքարավազ, կարագ, յուղ, խացահատիկ, օղի եւ այլ ներմուծել։ Բայց երբ որ ավելի խորանում ենք, պարզվում է, որ թե նրանք կարողանում են դա ներմուծել այդպիսի այժմ գները, բայց պարզապես ձևակերպում այդպես։ Եվ այդ պատճառով է, որ Հայաստանում մրցակցություն չկա։
Ըստ Վահագն Խաչատրյանի, վերջին մի քանի տարիներին Հայազգային կոնգրեսը բավականաչափ աշխատանք է իրականացրել համապարփակ և արդյունավետ տնտեսական ծրագրեր մշակելու ուղղությամբ։ Այդ ծրագրերն ինքնին այն իրողության ապացույցն են, որ կոնգրեսը վճռական է տնտեսական բարեփոխումների իրականացման հարցում, ասում է ընդդիմադիր գործիչը։
Եսի նկատում եմ 100 քայլը գյուղատնտեսության վերաբերյալ մեր արդեն հայտնի ծրագիրը, նույնը մնաց բոլոր բնակավարների, մենք կարողացանք այս երկու տարվա ընթացքում ներկայացնել։
Վահագն Խաչատրյանը իթիվս տնտեսության այլ ճյուղերի հատկապես ընդգծում է ծրագրի գյուղատնտեսության նրանչվող մասի կարևորությունը։ Այս ծրագրի էական տարերից է այսպես կոչված գյուղատնտեսական վարկերի համաներումը։ Արդյոք խոսքը վերաբերում է արդեն իսկ վերցված վարկերի գծով կուտակված պարտքերի ներմանը, այսպիսի հարց ուղեցինք։
Դա գիտեք ոնց է, չասեմ վերցված վարկերի, որովհետև դա պարունակում է ամբողջ համակարգ և պարտքերին է վերաբերում, և ապագայում վերցնող վարկերին է վերաբերում, և ընդհանրապես գյուղատնտեսության բնագավառի վարկավորման ամբողջ համակարգի էական փոփոխության, որը կբերի նրան, որ գյուղացին հնարավորություն կստանա, ասենք, մատչելի, ես չեմ ասում էժան, որովհետև էժան թանկը դա մենք չենք որոշում, պարզապես մատչելի գյուղացու համար, տվյալ ժամանակի համար մատչելի գումարներ ստանալ, որպեսզի նա կարողանա հետո աշնանը բերքահավաքից հետո վերադարձնել այդ վարկերը և չընկնային վիճակում, ինչ որ հիմա ենք, այսինքն տունը, հեռուստացույց և այլն հիմա գտնում են գրավի տակ։
Խաչատրյանի հավաստմամբ Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական ծրագիրն անդրադառնում է նաև Հայաստանի արտաքին պարտքի զսպմանը և սպասարկման առնչվող խնդիրներին։
Միանշանակ քրիտիկական չափի է հասել արտաքին պարտքը, և մենք իրավունք ունենք այդ արտաքին պարտքի մեծացման մասին խոսել, մենք պետք է մտածենք ո՞նց կարողանանք սպասարկել, որովհետև միայն այս տարի նախատեսում են 157 միլիարդ դրամ արդեն մենք պետք է վճարենք, և առաջկա երկու տարիներին է ծանր են դներ։ Իսկ դա կարող ենք արտահանման միտված լինի, ինչպես նշում ենք, և մենք կարողանանք այնպիսի տնտեսական համակարգ ստեղծել, որը կաշխատի ոչ միայն ներքին շուկայի համար, այլ նաև արտահանմանը ուղղված կլինի։ Իսկ դա կարող ենք անել միայն այն դեպքում, երբ նորից եմ կրկնում, երբ որ Հայաստանը վերականգնվի մրցակցությունը ներքին տնտեսության մեջ, երբ որ մենք իսկապես կարողանանք ձերբազատվել մենաշնորհային այս տնտեսությունից։
Վահագն Խաչատրյանը, հիշեցնենք, մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածուի առաջադրվել թիվ 8 ընտրատարածքում։ Ընդգրկված է նաև Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում, որտեղ զբաղեցնում է 19-րդ հորիզոնականը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը այսօր մեկնել էր Լոռու մարզ հանդիպում անցկացրել Վանաձորի մշակույթի տան փոքր դահլիճում, ՀԴԿ-ն ներկայացրել է իր ծրագրերը ներկաներին հորդորելով մայիսի 6-ին քվեարկել իրենց օգտին։ Վանաձորից լսենք Նանե Ստեփանյանին։
Պետության հիմքը պետք է լինի այն, որ պետությունը սոցիալական պատասխանատվություն կրի քաղաքացու և հասարակության առջև, այլապես Հայաստանը չի կարող զարգանալ, համոզված է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Վանաձորում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արամ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գործող կոալիցիան ֆորմալ բնույթ է կրել, թե ինչու կուսակցության ղեկավարը պատասխանեց.
Որովհետև այն կոալիցիան, որը գործել է 5 տարի, և հիմա նոր այդ նույն կուսակցությունները հանրապետական բարգավաճ և օրինաց գալիս են ձեր ժողովրդին, ասում են այ հիմա սկսենք սոցիալական խնդիրներ լուծել, սա իրականում քաղաքական նոնսենս։
Նշենք, որ հանդիպումը տեղի էր ունենում Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում, սակայն ներկաները մեծ թիվ չէին կազմում։ Մեզ հետ զրույցում ներկաներից ոմանք նշեցին, որ պատճառներից մեկը տիրող վախի մթնոլորտն է։
Ուրեմն բոլորը չեն հավաքվի, շատերը չեն գա, որովհետև կզերկվեն աշխատանքից, դրա համար նրանց վրա ճնշում են գործադրում, որպեսզի աշխատանքից չզերկվեն, մարդիկ էլ ստիպված իրանց ձայները պետք է տան որոշ կուսակցության, պետք է տան հանրապետական կուսակցությանը ձայները, եթե չէ ճիշտ ասած բոլորը աշխատում են, աշխատողներ են, և այդ մարդիկ իրանց մի կտոր հացը չեն փոխի։
Արամ Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց կուսակցությունը իրավունք ունի հայտարարել, որ իշխանության գալով կլուծեն սոցիալական խնդիրները։ Նա զավեշ տալի է համարում այն, որ նման հայտարարություններով հանդես են գալիս այն կուսակցությունները, որոնք կառավարություն են կազմել։
Այն կուսակցությունները, որոնք այսօր կառավարություն են կազմել, ովքեր իշխանություն են, նրանք չգիտես ինչու հանգած հիշել են, որ մարդիկ սոցիալական լուրջ պրոբլեմներ ունեն, հիմա նոր գալիս են, ասում են մենք այ հիմա լուծելու ենք ձեր հարցերը, բա մինչև հիմա ինչ չէք լուծում։
Արամ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում անդրադարձավ նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այն հայտարարությանը, որ այս տարի հավասար հնարավորություններ են ստեղծվել բոլոր կուսակցությունների համար։
Այսօրվա դրությամբ հեռուստատեսությունը իրոք բավական մեզ հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք ներկայացնենք մեր ծրագիրը։ Դրա իրոք աննախադեպ է այս պայմաններում, բայց այլ հարցերում ոչ ենք մենք հավասար։ Ֆինանսական այն կարողությունները, որոնք օգտագործվում են այսօր ընտրական արշավի ժամանակ, դրանք խիստ տարբերվում են իրարից։ Ես ասեմ, որ արդեն այդ ամենը նաև իրենց դեմ է աշխատում, որովհետև անգամ մեր այդ միջոցներ են ծախսում, բայց հետները ավտոբուսներով Երևանի ժողովուրդ են բերում, որի պրտե ցույց տան, թե այստեղ հազարները եկել են իրենց դիմավորելու։
Վանաձորում ընտրողների հետ հանդիպման ժամանակ Արամ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը առաջարկում է փոխել կառավարման ողջ համակարգը։ Նաև հավելեց, որ խորհրդարանում իրենց ներկայությամբ լուրջ ազդեցություն են ունենալու բոլոր որոշումների վրա։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քարոզարշավը կիսվեց, պատգամավորական մանդատներին ձգտող կուսակցությունները եւ թեկնածուները անցան ընտրողներին համոզելու կես ճանապարհը։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ եւ ամփոփում է այս ժամանակահատվածը։ Լսենք Իրինայի հաղորդումը։
Գնահատելով առաջիկա խորհրդանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի առաջին կեսը, ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ իշխող կուսակցությունն այս փուլում ամենահանդուրժողն է։
Միանշանակ հանրապետականը իր քարոզարշավությունը չի տանում ընդդեմ իշխող մեկի։ Հանրապետականը շատ դեպքերում հայ հայակներին նույնիսկ չի պատասխանում։
Էդուարդ Շարմազանովն ընդգծեց, որ գործադիր Մարմնի նիստում օրերս հանրապետականը հավանություն է տվել խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի առաջարկած քաղաքակիրթ մրցակցություն ապահովող կանոններին, մյուս քաղաքական կուսակցություններին եւս կոչանելով միանալ դրանց։ Այսօր գործադիր Մարմինը այս մասին նաեւ հայտարարություն է տարածել։ Խորհրդարանի փոխոսնակը չհամաձայնեց, որ քարոզարշավի ընթացքում Մալացիա Սեբաստիայում ընդդիմադիր թեկնածուի քիթը կոտրելու կամ ավելի վաղ արմավիրում անկախ թեկնածուին ծեծի ենթարկելու միջադեպերը իշխանությունների կողմից հանդուրժողականության պակասի արտահայտությունն էին կամ կապ ունեցել են հանրապետականի հետ։
Բնականաբար հանրապետականի որևէ կապ չունի, ես ասեմ, չի էլ կարող ունենալ։ Երկրորդը, հանրապետականի համար հանցագործությունը եւ օրինազանցությունը կուսակցական պատկանելություն չունեն։ Որևէ մեկը մեր երկրում չպետք է իրեն օրենքից վեր դասի, սա փաստ է։
Էդուարդ Շարմազանովը մի քանի ուշագրավ հանգամանք մատնանշեց քարոզարշավի առաջին 15 օրերի ընթացքում, մեկը որ իշխող կոալիցիային անդամակցող որոշ քաղաքական գործիչներ օրորի ավելի են խստացնում իրենց ռետորաբանությունը, մոռանալով, որ իրենք էլ իշխանության մաս են եւ պատասխանատվություն են կրում վիճակի համար ասած։
Կամ մարդիկ, ովքեր մինչև ժամը 1-ը, մինչև այդ միջման ժամանակ իշխանությունները ընդմիջումից հետո արդեն դառնում են դիմադիր։ Ես նկատի ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր որ ցանկանում են պատասխանատվությունից խուսափել։ Իբան կարող եմ ասել, որ կիսա վիճակներ չեն լինում։ Քաղաքականության մեջ կան դիմություն ես կամ իշխանություն ես, այլ երրորդը չկա։
Երկրորդ հետաքրքիր հանգամանքն էլ ըստ հանրապետականի խոսնակի այն է, որ ընդդիմությունը երկակի ստանդարտներ է կիրառում իշխանություններին քննադատելիս։
Արտախորհրդարանական ընդդիմությունը, որը իրեն հայտարարում էր քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի դեմ պայքար մղող, այսօր ընդրողաբար է մտնում։ Կոալիցիայի մի մասին քննադատում է, իսկ մյուս մասին չի քննադատում։ Կարծես թե երկու մարզում կյանքը շատ բարգավաճել է, չորս նախարարություններում կյանքը շատ փայլուն է եղել եւ բարգավաճել է, որովե պրոբլեմ չի եղել, իսկ մնացած մասում շատ վատ է եղել։ Սա էլ տեխնիկական խնդրին դեռ չի լուծում։ Ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է եւ ցավով պետք է նշեմ, որ իմ երկրի առաջին նախագահը, որ նաեւ կոնգրեսի առաջնորդն է, իրեն թույլ է տալիս հանրության հետ հանդիպումների ժամանակ կոռեկտության բոլոր սահմանները անցնել եւ նաեւ մեր ազգային անվտանգությանը վնասող հայտարարություններ անել։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասվածին հակադարձեց, որ իրենք որևէ անհիմն հայտարարություն չեն անում։
Մեր մեղադրանքներից ո՞րն է սխալ։ Մենք մեր բոլոր մեղադրանքները հիմնավորում ենք մարտին 1-ին կրակ են բացել։ Ինչ անվանենք իրանց։ Ստվերային տնտեսության միջոցով փաստորեն գողացվում է բյուջեի 2/3-ը։ Ոչ մի բան չասենք, արտագաղթի մասին չխոսենք, մի արտագաղթի մասին, որ խոսում է դեսպանը Շվեյցարիայում, Շարլ Ազնավուրը։ Ինչի՞ իրանք են մեղադրում սև PR-ի մեջ։ Իրենք սև օիներ բերեն մեր ազգի գլխին, իսկ մենք իրենց չկարողանանք մի թեթու խոսք ասենք։
Հանրապետականը դες մեղադրում է ընտրովի քննադատությանը։
Մենք համաձայն ենք, որ մենք ընտրովի քննադատությունը տանում, մենք դրա մասին բաց ասել ենք, որ հակակարգչություն կոնկրետ իրականացնելու ենք ռեժիմի դեմ, եւ ռեժիմի հիմնական գործիքը համարում ենք հանրապետական կուսակցությունը։ Դա մեր իրավունքն է, ինչպես կառուցել մեր քարոզչությունը մենք ամենաէֆեկտիվ կարուսություն ենք տալելու ռեժիմը կազմակերպելու նպատակով։
Իսկ եթե հանրապետականը մեղադրում է մեզ նրանում, որ մենք կարուսության մեջ օգտագործում ենք երկարքի ստանդարտներ, նրանք փաստորեն խոստովանում են, որ իրենք են անում խախտումներ, ուրիշ ուժերներ են անում խախտումներ, իսկ մենք նկատում ենք միայն իրենց խախտումները։ Սա նշանակում է խոստովանություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը չցանկացավ մեկնաբանել մինչև ժամը 1-ը իշխանություն, մեկից հետո ընդդիմություն լինելու Էդուարդ Շարմազանովի իրենց ուղված ակնարկները։ Ինչ վերաբերում է Քարոշչությանը, ԲՀԿ-ն բազմիցս է հայտարարել լրատվամիջոցներով իրենց դեմ հաճախ իրականացվող սև քարոշչության մասին։ Եվ Լևոն Զուրաբյանը, և ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեսեջրույցներում հայտարարեցին, որ քարոշչության ընթացքում վախի մտնոլորտել են նկատում։
Մի դեպքում ազգային անվտանգության մարմինների միջոցով, մի դեպքում ուղղակի թաղային հեղինակությունների միջոցով փորձ է արվում խոչընդոտներ հարուցել բնակիչների հետ հանդիպումների ընթացքում։ Գիտեք, տվյալ պարագայում ավելի շատ գործում է ինքնագրաքննությունը, ոչ թե նրանք սպառում են ինչ-որ մեկին, այլ պարզապես կանգնում են հրապարակում և մարդիկ ուղղակի ավելորդ խնդիրներ չունենալու համար կուսակում են գալ նախընտրական հանդիպումների։
Ժառանգությունը ահազանգում է մեկ այլ բացասական երևույթի մասին ևս։
Վերջին շաբաթների ընթացքում անխտիր բոլորով թիրախիտակ վերցրեցին ժառանգությանը։ Որոշ դեպքերում հռետորաբանությունը և վիրավորանքները անցնում են թույլատրելիի սահմանները։
Ընդդիմադիր դաշնակցության համար Քարոզ Արշավը նորմալ է։ Կուսակցության քարոշչության պատասխանատու Սպարտակ Սեյրանյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք ընտրողների հետ հանդիպումներն անցկացնելու կամ քարոշչության հետ կապված որևէ խնդիր չունեն։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծամասնական ընտրակարգով անհատապես առաջադրված թեկնածուները, մասնավորապես օլիգարխները, մեծահարուստները, գովազդային մեծ պաստառներ ունեն, քարոշչական նյութեր են տպագրում, տարածում, եւ այս ընթացքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկանքներում ներկայացվում են թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամների մուտքերը, թե որքան գումար ունեն քարոշչության համար ծախսելու, ինչքան են ծախսել, եւ ըստ տեղեկանքների ստացվում է, որ շատ թեկնածուններ դեռ գումար չեն ծախսել։ Այս հարցի շուրջ մեր նյութից հետո պարզաբանումներ է տվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամների մուտքերի եւ ելքերի վերաբերյալ տեղեկանքում նախընտրական հիմնադրամի ելքեր սյունակում թեկնածուներից ոմանց անուն ազգանունների դիմաց գրված է 0։ Ըստ այդ տեղեկանքի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալով ելքեր չեն եղել մասնավորապես թիվ 4 ընտրատարածքում գրանցված Արտակ Սարգսյանի, թիվ 7 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Սամվել Ալեքսանյանի, 10-րդ ընտրատարածքից Սարիբեկ Սուքյասյանի, 27-րդ ընտրատարածքում գրանցված թեկնածու Մուրադ Գուլոյանի, թիվ 28 ընտրատարածքում գրանցված Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրամներից։ Պատգամավորության այս թեկնածուներն իրականացնում են նախընտրական քարոշչություն, ունեն մեծադիր ցուցապաստառներ, որոնց տեղադրման համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ։ Ի դեպ, այն իրողությանը, որ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տեղեկանքի որոշ թեկնածուների նախընտրական հիմնադրամներից ելքեր չեն եղել, անդրադարձել ենք օրերս նկատի ունենալով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակի մատնանշած տեղեկանքը։ Այս փաստաթուղթն իդեպ շարունակում է մնալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության ղեկավար Սևակ Հովանիսյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ բացի նշված տեղեկանքից ծառայությունը կազմել է մեկ այլ տեղեկանք՝ խոսքը նախընտրական հիմնադրամներ կատարված մուծումների եւ դրանց օգտագործման հայտարարագրերի վերաբերյալ տեղեկանքի մասին է։ Վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության ղեկավարն ասաց, թեկնածուները ներկայացրել են պայմանագրեր, ըստ որոնց ունեն ֆինանսական պարտավորություններ, այսինքն ստացվում է վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայությունը կազմել է երկու տեղեկանք։
Մի տեղեկանքը ձևավորվում է բանկերի կողմից, այն բանկերի, որտեղ թեկնածուները բացել են նախընտրական հիմնադրամներ։ 3 աշխատանքային օրը մեկ ներկայացված տեղեկատվության մասին, նրանց հիմնադրամի մուտքերի եւ երկերի վերաբերյալ, որը մենք պարտավորություն ունենք ընտրական օրենսդրությամբ տեղադրել մեր համացանցային կայքում։ Երկրորդ տեղեկանքը ծնվում է թեկնածուների կողմից ներկայացրած հայտարարագրերի հիման վրա։
Այսինքն թեկնածուները ինչ որ նշում են իրենց հայտարարագրերում, դուք դա հիմք եք ընդունում, դա եք հրապարակում, դուք ինքներդ իրավասություն ունեք ստուգելու, որքանով է համապատասխանում փաստաթղթերում նշված ծախսերը իրականում կատարած ծախսերին։
Ուրեմն մեր հնարավորության սահմաններում մենք ստուգում ենք այդ ամենը, այսինքն եթե կա հայտարարագրին կցված ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր, առաջին հերթին փորձում ենք դրանց միջոցով կատարել ուսումնասիրություն, եւ երկրորդ հերթին, եթե մենք ունենում ենք որոշակի տեղեկատվություն կամ մեր շրջայցերի արդյունքում պարզում ենք որոշակի հանգամանքներ, որ այս կամ այն թեկնածուն կատարել է ծախս, որը չի արտացոլվել իր նախընտրական հիմնադրամում, նոր կձեռնարկեն համապատասխան միջոցառումներ։ Այս պայմանագրությամբ մենք այդպիսի տեղեկատվություն չունենք։
Այս շրջանցքը կատարել
միանշանակ։
Բոլորինը ստուգել եք եւ որևէ անհատ։
Բոլորինը մենք ֆիզիկապես չենք կարող ամբողջ հանրապետության տարածքում այդ հայտարարագրման ժամկետներում շրջայց կազմակերպել, բայց հնարավորության սահմաններում կազմակերպում ենք այդպիսի շրջայցեր։
Ըստ ընտրական օրենսգրքի վերահսկիչ վերստուգի ծառայությունը նախընտրական հիմնադրամներում եղած միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հայտարարագրերը ստանալուց հետո 2 օրում ստուգման արդյունքներով կազմում է տեղեկանք և ներկայացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քննարկմանը։ Մեր հարցինի պատասխան վերստուգիչ վերահսկիչ ծառայության ղեկավարն ասաց, ստուգումներ են կատարել Երևանում և վերահսկողության տակ են առել այն, ինչ տեսադաշտում է։
Ոչ թե տեխնատուների հայտարարություններն են մեր ձեռքին, մենք ուղղակի շրջել ենք քաղաքում հասկանալու համար, ինչ պատկերատիրում քաղաքում եւ որը որ եղել է մեր տեսադաշտում, փորձել ենք դրանք համադրել նրանց ներկայացրած հայտարարությունների հետ։
Այսինքն քանիսն են եղել ձեր տեսադաշտում։
Քաղաքում առաջադրված բոլոր տեխնատուները։
Այն Երևանին եք ստուգել։
Առայժմ այո, Երևանում մենք ունենք 13 ընտրատարածք։
Մայիսի 6-ին խորհրդարանի համապետական ընտրություններ պետք է անցկացվեն 41 ընտրատարածքներում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք կուսակցությունների քարոզարշավին։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները ուղիղ հստակ հայտարարում են, որ քարոզարշավի իրենց հիմնական թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է։ Այսօր ևս Գեղարքունիքի մարզում ընտրողների հետ հանդիպմանը կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, եթե դուք թույլ տաք հաղթի ՀՀԿ-ն, ապա նախագահական ընտրություններում էլ կհաղթի Սերժ Սարգսյանը, իսկ եթե ազգային ժողովում չընտրվեն, նա երբեք նախագահ չի դառնա, դուք չեք թողնի, ուրիշ ճար չկա, նրա ասելով իրենց հիմնական խնդիրը խորհրդարանը հետ վերցնելն է այս իշխանությունից, որովհետև խորհրդարանը նրանց իշխանության համար հիմք է հանդիսանում։ Իսկ իշխող հանրապետական կուսակցությունը տարածել է կուսակցության ուղերձը, որտեղ կուսակիցներին կոչ է անում առաջնորդվել որոշակի վարքականոններով, որոնք պետք է ծառայեն լավ ընտրություններ անցկացնելու նպատակին։ Ուղերձում շարադրված են ընտրական վարքի կանոնները, կարելի ասել դասակարգային ճշմարտություններ են, օրինակ նշված է, որ ընտրողները քվեարկում են ազատորեն, առանց վախի մթնոլորտի, առանց միջամտության կամ նրանց ազատ կամքի արտահայտման վրա ցանկացած ոչ օրինական այլ ներգործության։ Առաջին օրվանից, նույնիսկ դեռ միջև ընտրությունները չսկսված, միջև քարոզարշավը չսկսված, հանրապետականների ղեկավարը ազատ և արդար ընտրություններ է խոստանում, այսօր Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է Երևանի Նորքի մասիվի բնակիչներին, հանրապետական կուսակցության քարոզարշավն է, նրան շատերն են ուղեկցում, բայց միայն նա է ելույթ ունենում։ Այդպես է եղել և այսօրվա հանդիպմանը, Նորքի մասիվի հանդիպումից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանն այսօր նոր Նորքում կրկին միայնակ իրականացրեց հանրապետականի նախընտրական քարոզարշավը։ Մասնարապես իր կարճատև ելույթում Սերժ Սարգսյանը խոսեց քաղաքական կյանքի մթնոլորտը փոխելու անհրաժեշտության մասին, նշելով, որ հանրապետականի բազմաթիվ քայլերը միասնականության խորհուրդ են ունեցել և իրենց հաջողվել է էապես մեղմել քաղաքական պարակտվածությունն ու անհանդուր ժողովրդական դրսևորումները երկրում։
Մենք ասում ենք, ժամանակն է, այո, վաղուց արդեն ժամանակն է անշրջելիորեն փոխել մեր քաղաքական կյանքի մթնոլորտը։ Անձամբ ես և ողջ հանրապետական կուսակցությունը արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանում հաստատվի նոր, իսկապես դրական մթնոլորտ, և շարունակելու ենք։ Մենք արել ենք հնարավորը, որպեսզի մեր երկրում հաստատվի համաձայնության քաղաքական մշակույթ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե արել են ամեն ինչ, որպեսզի քաղաքական կյանքում ներգրավեն հանրության բոլոր խավերին։ Հանրապետականը շատ լավ գիտի, ընտրությունների ժամանակ քվեների մեծ թիվ ստանալը մեծամտելու իրավունք չի տալիս, ուրիշներին մերժելու կամ անտեսելու իրավունք չի տալիս, ասաց երկրի ղեկավարը, ընդգծելով, որ շարունակելու են հավատարիմ մնալ իրենց այդ քաղաքականությանը։
Մենք շարունակելու ենք համագործակցության կամուրջներ կառուցել, համաձայնության եզրեր փնտրել, ու գտնել ներգրավելով բոլոր շահագրգեր կողմերին։ Թող թերահավատները նայեն հանրապետականին և տեսնեն, որ մենք ենք այն առաջատար քաղաքական ուժը, որը ներգրավել է մտավորականների, երիտասարդների կանանց։ Թող թերահավատները նայեն հանրապետականին և տեսնեն, որ մենք բաց ենք եղել նաև անկուսակցականների և այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ համագործակցելիս։
Սերժ Սարգսյանը նաև նշեց, թե եկել է սեփական թերությունները հաղթահարելու ժամանակը, ընդգծելով, որ սեփական թերությունը շատ ավելի բարդ հակառակորդ է, քան արտաքին թշնամին։ Դե իսկ իր ելույթի վերջում Սերժ Սարգսյանը մասիվցիներին դիմելով երկու բան խնդրեց. առաջինը՝ քվեարկել հանրապետականի օգտին, և երկրորդը՝ լավ ընտրություններ անցկացնել։
Ես, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես Հայաստանի նախագահ, նպատակ ունեմ անցկացնել լավ ընտրություններ։ Բնականաբար, առաջին ցանկությունս նա է, որ հանրապետականը առավել թվով քվեներ տանի, բայց նպատակը լավ ընտրություններ անցկացնելն է։ Իսկ լավ ընտրություններ անցկացնելը կախված է ձեզնից, առաջին հերթին մեր ակտիվ քաղաքացիներից, և ես վստահ եմ, որ դուք լինելու եք այդ լավ ընտրություններ անցկացնելու առաջամարտիկները։
Այսպիսով հանրապետականի քարոզարշավը նոր-նորքում սկսվեց նախագահի ելույթով, և այդ ելույթով էլ ավարտվեց։ Նշենք, որ այս համայնքում նախագահին դիմավորելու են եկել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը, ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանը, նաև նոր-նորքն ընդգրկող թիվ երկրորդ ընտրատարածքում հանրապետականի կողմից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Սամվել Ֆարմանյանը, ով, ինչպես գիտեք, հանրային հերոստատեսության լրատվական ծառայության ղեկավարն է։ Ֆարմանյանը վերջերս է անդամագրվել հանրապետականին, իսկ մինչ այդ եղել է օրինաց երկրական։ Իդեպ, սովորաբար Սերժ Սարգսյանը քարոզարշավի ժամանակ կոչ անելով քվեարկել հանրապետականի համամասնական ցուցակի օգտին, նաև կոչ անում քվեարկել հանրապետականի մեծամասնական թեկնածուների օգտին, բայց նոր-նորքում Սերժ Սարգսյանը Ֆարմանյանին ընտրելու կոչով հանդես չեկավ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին և Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարի Ադրբեջան կատարած այցելությանը։ Ծրագրին մասնակցում են Ռուզան Կյուրեղյանը Փարիզից, Գևորգ Ստամբոլցյանը Արմեն Քոլոյան և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։ Երեք ֆրանսիացիները գնացին ընտրատեղամասեր և իրենց քաղաքական կամքն արտահայտեցին քվեաթերթիկներով։ Երկար սպասված նախագահական ընտրություններին ֆրանսիացիները իրենց ձայները հիմնականում բաշխեցին 4 նախագահական թեկնածուների միջև, ինչպես եւ ակնկալվում էր գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզին առաջատարներից մեկն էր, բայց ոչ առաջատարը։ Ընտրությունների մասնակցող գրեթե բոլոր տեխնատները հարվածի հիմնական թիրախ էին դարձրել գործող նախագահին, և այդ պայմաններում իհարկե հեշտ չէր Սարկոզիի համար դառնալ առաջատար, իսկ եթե դրան էլ ավելացնենք տնտեսական ճգնաժամը, ապա պարզ է դառնում, որ վերընտրվելը շատ ծանր գործ է, եթե ոչ անհնար։ Սարկոզիի դեպքում որոշ վերլուծաբանները նկատում են, որ առանձնակի վերաբերմունք կա ֆրանսիացիների մոտ։ Մի խոսքով բավական բարդ իրավիճակ է, գործող նախագահ, ինչպես ասում են ֆրանսացիները, հազնապես չի վայելում իր համերկրացիների սերն ու հարգանքը։ Գևորգ, նախ ներկայացրու քվեարկության արդյունքները։
Ամեն դեպքում հրայր կարող ենք արձանագրել, որ Սարկոզի ցուցանիշը այնքան էլ վատը չի այն առումով, որ Ֆրանսուա Օլանդին նա զիջեց մոտ 500,000 ձայն այն պարագայում, երբ քվեարկողների ընդհանուր թիվը 46,000,000 էր։ Թե տոկոսներով խոսենք, ապա Օլանդը ստացավ ըստ նախնական տվյալների 28.6% քվեների, իսկ Սարկոզին մոտ 27%։ Ֆրանսուա Օլանդը առաջինն է, և սոցիալիստները տոնում են հաղթանակը, սակայն սոցիալիստական կուսակցությանը մոտ կանգնած բոլոր լրատվամիջոցները, վերլուծաբանները նշում են, որ առաջիկա երկու շաբաթները, իսկ երկրորդ փուլը տեղի կունենա մայիսի 6-ին, ծանր և բավական դժվարին աշխատանքի ժամանակաշրջան է լինելու ողջ կուսակցության համար։ Ֆրանսուա Օլանդը քվեարկության ավարտից մոտ 2 ժամ առաջ, երբ արդեն հայտնի էին նախնական տվյալները, կենտրոնական Ֆրանսիայում գտնվող ոչ մեծ քաղաքներից մեկում ելույթ ունենալով դիմեց իր կողմնակիցներին հայտարարելով.
Je veux une victoire.
Մայիսի 6-ին ես ցանկանում եմ հաղթանակ տոնել, գեղեցիկ հաղթանակ, նույնքան սքանչելի, որքան Ֆրանսիան է։ Մինչև երկրորդ փուլն ընկած ժամանակահատվածը ես կօգտագործեմ շարքային ֆրանսիացիների հետ հանդիպումների համար, կպատմեմ մարդկանց, թե ինչ մեծ հպարտությամբ եմ անցկացնում այս քարոզարշավը, խոստանում եմ, որ նույն հպարտության զգացումով էլ կաշխատեմ որպես ֆրանսիական հանրապետության նախագահ, հայտարարեց Հոլանդը։ Նշեմ, որ Սարկոզին թեկնածուներից վերջինն էր անցած գիշեր, որ դուրս եկավ հանրությանը դիմելու, նա հայտարարեց. Սիրելի հայրենակիցներ, ընտրողների մասնակցության 80%-անոց ցուցանիշը վկայեց, որ ֆրանսիացիները հասկանում են, թե ինչ կարևոր ընտրության առաջ են կանգնած։ Քվեարկության արդյունքները նաև ցույց տվեցին, թե որքան սխալ էին տարատեսակ կանխատեսումները, հայտարարեց Սարկոզին, սա յուրատեսակ ակնարկ էր սոցիոլոգների հասցեին։ Եվ իրոք, սոցիոլոգիական հարցումները շատ ավելի լավատեսական էին սոցիալիստների առաջնորդի համար, վերջին սոցհարցումները նշում էին, որ Հոլանդը կհավաքի քվեների մոտ 28-29%, իսկ Սարկոզին 23-24%։ Նշեմ, որ այս պարագայում իհարկե որոշիչ դեր են ստանում երրորդ, չորրորդ տեղ զբաղեցրած թեկնածուները, նախ եւ առաջ ծայրահեղ ազգայնական Մարին Լեպենը։ Ազգայնական ճակատի երկարամյա ղեկավարի Ժան-Մարի Լեպենի դուստրը աննախադեպ հաջողության հասավ, նա առաջին անգամ մասնակցելով համապետական ընտրություններին ստացավ 6 միլիոն քվե, դա 18%-ն է քվեների, եւ այս պարագայում, երբ նրա օկտին քվեարկում է հատկապես ընտրազանգվածի այն հատվածը, որը դեմ է ներգաղթին, դեմ է անօրինական ներգաղթին, այս պարագայում, երբ Սարկոզին փաստորեն հանդես է գալիս նույն կարգախոսներով եւ փորձում է պայքարել ներգաղթի դեմ, մեծ է հավանականությունը, որ հենց ազգայնականների այդ քվեները, այդ 6 միլիոն ձայնի մի զգալի հատվածը կգնա Սարկոզիի մոտ։ Կա նաեւ 11% ստացած ծայրահեղ ձախերի առաջնորդ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը, սա կոմունիստական, մերձ կոմունիստական ուժերի միասնության առաջնորդն է։ Մելանշոնը առաջինն էր, որը հստակ հայտարարեց, թե ում օգտին են քվեարկելու իր կողմնակիցները մայիսի 6-ին, երեկ արդեն նա կոչ արեց իր կողմնակիցներին միավորվել Հոլանդի շուրջ եւ քվեարկել ձախ թեկնածուի օգտին։
Գյուրգ, հայտնի այսպիսի մի, եթե ոչ պաշտոնական վիճակագրություն, ապա գոնե այդ երկրում ապրող մահմեդական համայնքների ղեկավարները ասում են, որ իրենք քվեարկելու են Հոլանդի օգտին, սոցիալիստների, իսկ մեր հայկական համայնքը ինչպես է քվեարկել, ինչպես է մասնակցել այդ ընտրություններին։
Նշեմ, որ Փարիզում աշխատող մեր գործընկեր Ռոզան Կյուրեղյանը Երևանից ամփոփում է հայաշատ բնակավայրերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանում բացված այն միակ ընտրատեղամասի արդյունքները, եւ այժմ ես առաջարկում եմ լսել նրա ռեպորտաժը։
Ինչպես Երևան է հանել Լենուվել Դարմենի Armenius կայքը, Նիկոլա Սարկոզին մեծ հաջողություն է արձանագրել Հայաստանում ֆրանսիացի ընտրողների կողմից իրեն տրված 66% քվեներով, լայնորեն առաջացնելով ընդամենը 10% քվե ստացած Ֆրանսուա Հոլանդի ցանգամանք, որը պետք է բացատրել Նիկոլա Սարկոզիի Հայաստան կատարածայցով եւ ի նպաստ հայոց ցեղասպանության իր ստանձնած հանձնառությամբ, գրում է կայքը։ Եվ քանի որ վաղը ապրիլի 24-ն է, ապա ըստ նույն կայքի նախագահ թեկնածու Նիկոլա Սարկոզին կմասնակցի ցեղասպանության 97-րդ տարելիցի նշանավորման Փարիզայերի հանրահավաքին, որը կսկսվի ժամը 19-ին Կանադայի հրապարակում Կոմիտասի հուշարձանի առջև։ Ճիշտ ժամը 19-ին Նիկոլա Սարկոզին հանդես կգա մի ելույթով և Ֆրանսիայի անունից մի ծաղկե պսակ կդնի Կոմիտասի արթանի տակ։ Առաջին անգամը կլինի, որ Ֆրանսիայում հանրապետության մի նախագահ իբրև այդպիսին կմասնակցի 1915-ի ցեղասպանության նշանավորումներին։ Միշտ ըստ նույն Armenius կայքի, այսօր հրատարակած մի ցուցակի, կարելի է գաղափար կազմել հայաբնակ վայրերում երկու գլխավոր թեկնածուներին տրված քվեների մասին. Հայաշատ Ալֆորվիլ արվարձանում, որը տարիներից ի վեր ղեկավարում են սոցիալիստները, 38%-ից ավելին քվեարկել են ի նպաստ Ֆրանսուա Հոլանդի, իսկ Նիկոլա Սարկոզիի օգտին ընդամենը 21.22%-ը։ Ավանդաբար աջ կուսակցությունների կողմից ղեկավարվող Իսիլե Մուլինո հայաբնակ արվարձանում առավելություն է ստացել Նիկոլա Սարկոզին։ Մարսել քաղաքում, ուր առկա է հայկական մեծ համայնք և ուր կան ներգաղթի հետ կապված խնդիրներ, ազգային ճակատի թեկնածու Մարին Լեպենն է, որ հաճախ առաջ է անցնում Նիկոլա Սարկոզից։ նույն Մարսել քաղաքում Ֆրանսուա Օլանդը նույնպես նպաստավորվել է, իսկ Լիոն քաղաքում Սարկոզին ընտրվել է 47-ից ավելի տոկոս քվեներով։ Ֆրանսուա Օլանդի այսպես ասած ռեկորդային արդյունքը 38.5% քվեներով Մարսելի 14-րդ թաղամասում է։ Ընդհանուր առմամբ հայաբնակ վայրերում նրանց դիրքերը գրեթե համահավասար են։
Ադրբեջանի եւ Իսրայելի ռազմական համագործակցության մասին վերջին շրջանում շատ գրվեց եւ խոսվեց, առիթն այն է, որ Իսրայելը ըստ արեմության լրատվամիջոցների օտակայանները ձեռք բերել Ադրբեջանում։ Այդ օտակայանները ըստ էության կարող են դառնալ ռազմական հենագետեր Իսրայելի համար Իրանի դեմ հնարավոր հարձակման դեպքում։ Ընդհանրապես Իսրայելը եւ Ադրբեջանի միջև կապերն ամրապնդվում են վերջին շրջանում նաեւ տնտեսական ոլորտում։ Իսրայելը իր նավթի 20%-ը ձեռք է բերում Ադրբեջանից։ Այսօր սակայն հատուկ օր է այս երկու երկրների համար, Բաքու է ժամանել Իսրայելի արտգործ նախարար Արմեն, ինչ կարող ես պատմել այդ այցի մասին։
Հրեր, Ավիգդոր Լիբերմանը արդեն երկրորդ անգամ է այցելում Ադրբեջան, եւ Բաքվում նա անմիջապես ասել է, որ այնինչ ինքը տեսել է, համոզվում է, որ Ադրբեջանը իսկապես բուրըն զարգացման փուլում է գտնվում, եւ նա ընդհանրապես այսպես շատ ջերմ խոսքեր է շրայել, ասելով, որ Ադրբեջանը եւ Իսրայելը հաստատել են շատ լավ հարաբերություններ։ Ընդհանրապես ի պաշտոն է այս այցը նվիրվում է երկու երկրների դիվանագիտական կապերի հաստատման 20-ամյակին։ Այցի միջոցառումներից մեկն է օրինակ այն է, որ Բաքվի օտար լեզուների համալսարանում բացվում է Իսրայելի եւ Մերձավոր Արևելքի հետազոտությունների հատուկ կենտրոն, այդ բացմանը ներկա էր Ավիգդոր Լիբերմանը։ Լիբերմանին Բաքվում արդեն ընդունել են նախագահ Իլհամ Ալիևը, արտգործ նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ալիևը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների հարաբերությունների դինամիկ այդ զարգացումը կշարունակվի։ Լիբերմանն էլ, ինչպես ասացի, կոմպլիմենտները շրայելել, նա Գովեստով է խոսել Մակյան վտանգության խորհրդում Ադրբեջանի աշխատանքի մասին, հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը այդ կառույցի ոչ մշտական անդամ է։ Լիբերմանը իհարկե չէր կարող չանդրադառնալ այդ խնդրին ռազմական համագործակցության, թե Իսրայելի եւ թե Ադրբեջանի պաշտոնյաները հաստատում են, որ այդ գործարքը եղել է, ըստ որի 1 միլիարդ 600 միլիոն դոլարի զենքի վաճառք է իրականացվելու, բայց կար նաև այդ երկրորդ հաղորդագրությունը, ըստ որի Ադրբեջանը իր տարածքի օտակայաններ տրամադրելու է Իսրայելին, եւ իբրև թե կա արդեն պայմանավորվածություն, եւ իբրև թե այդ օտակայանները կարող են օգտագործվել Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմի ընթացքում, այսպիսի հաղորդագրություն կար։ Այս կապակցությամբ Ավիգդոր Լիբերմանը ասել է, մեջբերում եմ, նման բաներ կարող են գրել շատ հարուստ երևակայություն ունեցող մարդիկ, դա գիտական ֆանտաստիկայի ժանրից է եւ իրականությանը չի համապատասխանում։ Կրկնեմ, սա ասել է Իսրայելի արտաքին գործոց նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Նրա Ադրբեջան կատարած այցը շարունակվում է եւ կավարտվի վաղը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Արմեն Քոլեյանը եւ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Փրայզում Ռոզանա Քյուրեղյանը, իսկ մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Երևանը հրճակվել է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, երեկվանից տոնական միջոցառումներ են անցկացում, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Երեկ, ապրիլի 22-ին Երևանը 1 տարով դարձավ գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ այս պատվավոր տիտղոսը ընդունելով Բուենոս Այրեսից։ Այսօրվանից սկսած ապրիլի 23-ից ուժի մեջ են մտնում գրքի համաշխարհային նոր մայրաքաղաքի լիազորությունները։ Երեկ-երեկոյան Երևանյան կենտրոնական փողոցներում, բուրակներում ու հրապարակներում շրջելիս շատ տոնական տպավորություններ ու զգացողություններ էր ունենում։ Համերգներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, գրքերի ցուցահանդեսներ, բացօթյա ներկայացումներ մայրաքաղաքային տարբեր թատերախմբերի կողմից ծառայեց, պարեր եւ այլն եւ այլն։ Մեր երաշտասերների տոնական այդ օրը ազատության հրապարակում հնարավորություն ունեցան ունկնդրել անգամ իտալացի աշխարհահռչակ տենոր Անդրեա Բոչելլին։ Նրա մենահամերգը տեղեր ունենում երաշտական ողջույն հայ գրատպության բնորան Իտալիայից խորագրի ներքո։ Տոնական միջոցառումները շարունակվեցին մինչև ուշգիշեր եւ ավարտվեցին Մատենադարանի հարակից տարածքում տեղի ունեցած հանդիսությամբ, որի ժամանակ էլ հենց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաքի տիտղոսը փոխանցվեց Երևանին։ Դե իսկ այսօրվանից սկսած ողջ տարին նվիրված է լինելու գրքին ու գրականությանը։ Այսօր օրինակ մի քանի ուշագրավ իրադարձություններ տեղի ունեցան այս ծրագրի շրջանակներում։ Կեսօրից հետո մոսկովյան Տերյան խաչմերուկին հարակից պուրակում բացվեց Փարիզաբնակ մեր հայրենակից քանդակագործ Դավիթ Երևանցու վարք հավերժության խորագրով շատ հետաքրքիր քանդակը, որը խորհրդանշում է ազգային ինքնության և մշակութային ժառանգության պահպանման գործում հայ կնոջ բացառիկ դերը։ Քանդակն իրոք ուշագրավ է և նվիրված է այն երկու կանանց, որոնք ցեղասպանությունից մազապուրց 1915 թվականին Մշո Արաքելոց վանքից Արևելահայաստան են բերել հասցրել հանրահայտ հայերեն ամենամեծ մագաղաթյա Մշո ճառընտիրը 22 կիլոգրամանոց մատյանը, փրկելով այն կործանումից, քանի որ այն չափազանց ծանր է եղել։ Այդ երկու հայուհիները բաժանել են այն երկու մասի և բերել հասցրել Էջմիածին։ Ներկայումս Մշո ճառընտիրը պահպանվում է Մատենադարանում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը այսքանով սպառվեց։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9:00-ին։